Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы праз 12-13 хвілін беларуская Атлантыда без бар'ераў. Тэма Літва. Удзельнічае этнакультуролях Алексей Дзермант. Але перш падарожжы свабоды. Сёння пра вёску Выгар Лагойскага раёну расказвае Уладзімір Давыдоўскі.
Якраз у гэтым самым месцы, дзе я зараз знаходжуся, пра цывілія ад рыскай дамовы да 39 года пралягала мяжа паміж бальшавіцкай Беларусію і Польшай. Той бераг належаў палякам, а гэты саветам. Хаця і тут і там жылі беларусы, больш таго сваякі. Як жылі і што адбывалася на гэтай прасторы, яшчэ памятаюць тутэйшыя жыхары. Яніна Гайчук з вёскі Выгар сведка тых падзеяў.
На адзін бок ракі, луг, і на другі бок, і наш. І нашых пагонюць, дзяўчат сена грабіць у калхоз. І там гэныя на тым баку ўбіраюць. Гэныя пяюць, танцуюць з музыкай, а нашым запрасцяць, дык яны смяюцца з нашых. Покажыце языкі, вы не мыя, вам жа языкі муся павыразалі рускія.
Это кшталту палякі там?
Да, гэныя палякі. Там танцуюць, пяюць, а нашым гаварыць запрашаць. О, каб з імі не гаварылі.
Вёска Выгар Лагойскага раёну, куды ляжыць мой шлях, месціцца кіламетрах у 3-4 ад гэтых берагоў. А наведаў яе па запрашэнню майго даўняга знаёмага Лявона Валуя. У пачатку 90-х Лявон жыў яшчэ ў Таліне і быў актыўным сябрам згуртавання беларусаў Эстоніі. Менавіта яму разам з Сергеем Сотчынкам давялося ствараць на эстонскім радыё першую беларускую праграму. А потым Лявон прыняў нечаканае для многіх рашэнне вярнуцца на радзіму. Больш таго, у вёску, дзе нарадзіўся.
Адбылося вяртанне абсалютна усвядомлена. Паветра вітала незалежнасць, і не толькі Эстоніі. І думаю, магчыма, я нешта за час пражывання ў еўрапейскай краіне, еўрапейскім народам, нешта пазнаў для сябе, нейкі набыў вопыт, гледзячы на жыццё гэта народа. Я думаю, што я тут не буду лішнім, дома, в сябе, незалежнай Беларусі.
З прычыны ўласнага характару, а можа і доўгага жыцця сярод маленькага, але крывічэслівага народу Эстоніі, Лявон адметны непахіснымі перакананнямі ў нацыянальных пытаннях. І калі ў 1995 годзе над беларускім домам ураду знік бел чырвона-белы сцяг, гэткі ж упершыню залунаў над Выгарам.
Як парвалі на сцяг, я паставіў сцяг шток і кожную раніцу паднімаў сцяг. Літаральна пра дні некалькі. Прыходжу дамоў, маці ў слязах, прыйшоў старшыня сельсавета з начальнікам міліцыі раённага аддзела. Зайшлі ва двор, знялі сцяг, забралі і пашлі. Ну я тады патэлефанаваў прокурору раёна. Ён мне параіў неадкладна пісаць у суд пазоў. Ну, я так і зрабіў, напісаў заяву ў суд і вызначыў кампенсацыю за маральныя і матэрыяльныя страты. І на той час яшчэ не пэўнасць такая была, думаю, ўсё-такі законнасць яшчэ не так брутальна растоптана тут на тэрыторыі Беларусі. Суддзя прыняла гэты пазоў, адбыўся суд. Канешне, на судзе я адмовіўся ад гэтых кампенсацый, на той час астранамічныя. Ну, аднак, я пагадзіўся на тое, каб яны мне вярнулі сцяг і публічнае прабачэнне папрасілі. Яны папрасілі прабачэння, а паколькі сцяг ўжо не знік, то мне прапанавалі ўзамен герб пагоні, зняты з райвыканкама.
Цікава, ты паліпаць.
Ну, я пагадзіўся на гэта. Ну, сцяг я пашыў новы, потым, пасля гэта, можа быць, сотня сцягоў ўжо ветрам падтрапаных я памяняў.
Як жылі выгарцы ў часіны, калі бел чырвона-белы сцяг узняла рада БНР, ужо ніхто не памятуе. А вось 30-е гады калектывізацыю і памежнае жыццё тут узгадваюць як трагедыю.
Нас усю выгарку выслалі мужчын, каторых даўных.
З гэтага савецкага боку.
Да, ну як з выгаркі, во, як і Карпачовага бацьку, як і Вінцука выслалі, як і Казюка выслалі. Ночы ж высылалі, яны ж ночы хваталі на ссылку.
А хто-небудзь вярнуўся, не?
Не, ніхто не вярнуўся. Ніхто не вярнуўся. Як высылалі гэта Казюка, дык казалі некаторых тут недалёка расстрэльвалі. І выгарскі гэтых. Далёка не адвозілі.
А за што?
А граніца. На тым баку один брат там живе, другі тут живуть. Там же родня і все.
Я народився тут, і я буду жити.
На хвилях Радіо Свободи ви слухаєте розказ у Владимира Давидовського про вёску Вигар Лагойського району.
Адабраную у 20-30-х годах землю треба вернуть во власність вязковцам альбо дать тим, хто хоче працаваць на гэтай землі. Так лічыць мой суразмоўца, а цяперашнім часам яшчэ і старшыня Лагойскай районной рады кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Лявон Валуй. Вернувшыся ў вёску, ён паспрабаваў завесці уласны фермерскі бізнес, але потым адмовіўся ад гэтых захадаў. Прычына – адсутнасць спрыяльнай заканадаўчай базы, неабходных для ўтрымання гаспадаркі грошай і адсутнасць разумення і дапамогі з боку мясцовых уладаў. Тое, што вёска гіне, на яго думку, вынік такой палітыкі і такіх адносін да сельскага працаўніка.
Як змянілася вёска з таго часу, як ты тут жывеш?
У 91-94 годах тут усе 30 хат, которые тут ёсць. Ва ўсіх хатах пражывалі людзі. На сённяшні дзень толькі 7 хат, дзе засталіся людзі. Па аднаму, па два чалавекі. Вось розніца. Поўны заняпад вёскі, не толькі нашай, просто выміранне людзей. Самая вялікая такая урачыстасць, это урачыстасць пахавання. За год, два, тры, чатыры, а то ў горшыя часы 5-6 чалавек. Не ведаю, што на месцы той вёскі будзе праз гадоў 10-20, тут проста цяжка ўявіць. Вот сёння нашы калгасныя кароўнікі просто выкопваюць яму, бульдозерам іх спіхваюць абломкі і засыпаюць зямлю.
Што сёння радуе вяскоўцаў?
Радуюцца нейкаму ўраджаю, радуюцца пенсіі, которую паштальёны прыводзяць 5 числа кожнага месяца. Тут ужо адбываецца такі рух, з самай раніцы сабіраюцца людзі в адну хату і чакаюць. Радуюцца прыходу аўталаўкі, которая два разы на тыдзень прыходзіць. Звычайны набор паўсядзённага побыту. І радасць таго, што яны сустрэнуцца.
Што там, хлеб, зубная паста?
Хлеб, віно, конечно, это после хлеба другі прадукт, который самы папулярны.
Чаго ў вёсцы баяцца?
Баяцца вайны.
Якія страхі?
Вайны.
У нас же была партизанская зона тут, а блокада – это немцы выходили, окружали вёски, а где с партизанами кто был связан, так палили. Немцы два раза у нас были. Тады ж забили Женину матку, Шуру, Зосю, двое дзяцей, Маньку, Карпачыху.
Покладенный большевистскими уладами початок массового вынищения вяскоўцаў подчас войны продолжили и тыя, кто зрабил карьеру у советских карных органах у 33-м и 37-х годах. Правда, теперь яны называли себе партизанами.
Так они тут знаете что? Дарусь колеса, баба, как бандиты вывели, расстреляли. З нашай вёскі 4 чалавекі расстралялі. Гэтыя кутузаўцы, гэтыя Пашкевіч, у іх такі быў у начальніка асобы аддзела, дык тут ён перабіў.
А за што?
Хоць якую балтавню, вось што, выводзіць расстралёвым. З Выгаркі расстралялі, з Сакавіч чалавек 7 тоже расстралялі, прыводзіць і расстралялі. Тут была, як казаў той, ён быў крахабор, такі, што якое, дык расстрэлы, расстрэлы. Расстрелы.
Гэта сведчанне таксама партызана Сергея Дубяневіча, якому пашчасціла трапіць у іншага кшталту фарміраванні.
А пасля вайны як жыла вёска?
Зразучку калгос пастроіў. А быў жа прыказ, што каб немца прагналі, дык зямлю аддалі, усё б ужо жылі надта добра. А яны як прагналі немца, аманілі і зразу і калгос. І мы па 6 чалавек, па 10, збяромся, пайдём араць ж у калгос плугамі.
На сабе аралі?
А дзе, коні ж яшчэ не было, і аралі.
А што казалі, калі немцаў прагоняць, дадуць кожнаму зямлю?
А як же ж, гэткі прыказваў, яны мусь аманівалі.
А хто казаў, што зямлю раздаваць будуць?
Надзеяліся ж.
І надзеі тыя былі не беспадстаўныя. Бо падчас вайны, калі ўся зямля належала вяскоўцам, ежы хапала ўсім. А да і пасля вайны, калі былі калгасы, у вёсках панаваў голад. Не ў Неўзабаве з Германіі вярнуліся захопленыя падчас другой блякады, тыя, каму давялося працаваць у нямецкіх лагерах, пераважна на мяжы з Францыяй. Вярнуліся, каб упрэгчыся ў плуг замест каня. Рашэнне вярнуцца прымалі сэрцам, хаця розум да канца жыцця не даваў спакою.
И казала ей на гадке уже дурная была, что я не пошла до американцев, поехала в Америку, хоть бы, казала, там пожила.
У 91-92 годах были великие сподевания, что в Беларуси все изменится. Это будет зусім іншая прогрессивная европейская краина. Але далейшие подеи, я думаю, были зусім не такими, як ты чакал и як чакали многие. Ти не шкадуешь об тем, что вернулся. Так бы жил зараз у Европе.
Ну, ясно. Не, я не шкадую. Ну, абсолютно не шкадую. Ни долечки шкадования нема. А тем, что я вернулся, что я живу тут, что я застался. Я не ведаю, кем бы я там был. Ну, вогуле, ну, як можно вымерить? Все же это вымирается не добробытым, а особистым. Ну, я б николи не был задоволен, проживающий там.